Kepler adatlı radio efir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Çeşmeler Serdar Berdimuhammedow täze daşary işler ministrini gözleýändigini aýdýarlar. Abbasa Türkmen wekiliýeti bilen duşçugyny ortiýetin Ukraina açylmagyny ýazgarmagyň ähmiýetini nygtady. Saýlawlara taýýarlyk polisiýanyň arastalaýş kampaniýasy bilen dowam etdirilýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Ortiýetin Ukraina garşy başlan Sebäpsiz urşunyň 2-nji hepdesine girmegi bilen Ukraina paýtagtyna we beýleki şäherlere edilýän bomba hüjümleriniň has ýygyzymlaşanlygy, garankasmany ul partlamalaryň ýagtyldanlygy habar berildi. Qara deňiz boyundaky Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kolkhaev 2-nji mart güni giýişlik rus goşunlarynyň 300 000 töwereg ýylatyl şäheriniň köçelerine bolup yerli geňeş binasyna girenligini, Ukrainanyň 2-nji uly şäher merkeziniň günnogordaky Kharkovyň agyr bombalananlygyny habar berdi. 39 ýurdun Ukrainadaky wakalary derňemek barada eden haýyşlarından soň Hagadaky halkara jenayet kadiýetiniň baş prokurory öz toporunyň uruş jenayetleri we beýleki wagşyçylyklar baradaky aýyplamalar boýunça mümkin bolugyça çalt subutnama toplap başlanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assembleyesi 3-nji gün ortiýetin Ukraina goşun sürmegini ýazgarmak üçin ses berip Moskwanyň söwüşi besetmegini we harby güýçlerini ýyza çekmegini talap etdi. Bu çäre Russiýany dünýä derejesinde diplomatiýa sahasynda izolirlemegi maksat edinýär. Baş Assembleýanyň Russiýany ýazgarmak üçin çağırylan mejlisine Türkmenistan gatnaşmady. Belarus, Siriýa, Demirgazyk Koreýa, Russiýa we Eritreýa Russiýanyň ýagyrylmagyna garşy ses beren ýeketäk ýurtlar boldy. Agdaý ýurtlarynyň 35-si şol sanda Hytaý rus soýuşyny ýagyrmagy ses bermekden saklandy. Emma Russiýanyň öňden gelýän ýarany Serbiýa Moskwanyň garşysyna ses berdi. Türkmenistan ortiýet 2014-nji ýylda Krymy bikanun anneksiýa edeninde hem Moskwany ýagyrmak üçin çağırylan ses berişlige gatnaşmady. Şaralıkta 2-nji martda BMK Türkmenistan Türkmenistanyň hökümetini BMK-nyň agdarlygyna goşulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, ýagty we awadan geljegi arzuw etdi. Assembleýanyň 190-njy agdasynyň 141-si tarapyndan gollanan rezolýusiýa BMK-nyň howpsuzlyk kengesiniň çağıran adatdan nasar sesiýasynda Ukraina güýçleriniň ýurdun şäherlerini urlaýan agyr howa darbalary astynda Port şäheri Hersonu gormak üçin söwüşýän wagtynda ýykançylykly bombalamalaryň ýüzlerçe müň adamy ýurtdan ösmäge mejbur edýän porsatyny kabul edildi. Rezolýusiýanyň tekstinde Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyna gynanç bildirilýär. Milletler Rumasynyň 141 agda döwletine mälim bolşýaly bu ýerde Ukrainada konfliktden has köp howp gatar bar. Bu Ýewropanyň howpsuzlygyny we düzgünlere esaslanýan ähli tertibi awanyan howp bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken ses berişlikden soň jurnalistlere aýtdy. Roman Abramovich Chelsea futbol klubuny satyp, onuň puluny Ukrainadaky uruş pidalaryna kömek gazanmasyna geçirjekdigini aýdýar. Klubun web sahypasynda berilen resmi habara görä, rus delegasiýasy we milliarder Roman Abramovich ingliz futbol klubu Chelsea-ni satar. Klubun eýesiniň sözlerine görä, ol bu söwda netijesinde gazanan pullaryny Ukrainadaky uruşda ejir çekenlere kömek etmek üçin hayır sahawat gazanmasyna geçirer. Abramovich bu klubu 2003-nji ýyldan bäri ýeçilik edýär we bir adam onuň dolanyşyny Chelsea hayır sahawat gazanmasynyň ygtyýaryna geçirdi. Nemis häkimiýetler Gamburgda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň çägine rus milliarderi Alisher Usmanowyň 156 metrlik ýahtasyny tutsak etdi diýip Forbes neşri ýahta biznesindäki 3 şeşme salgylanyp habar berýär. Bahasy 600 milyon dollar diýilip saklanýan Dilwer ýahtasy dünýädäki iň uly ýahtalaryň biri bolup, onuň agramy takminan 16 000 tonna barabar. Onuň içinde ýahtalaryň taryhyndaky iň uly bassein, iki sany dikuçar meýdançasy we sauna bar.